päivät kuluu sotkusissa merkeissä, niin kuin näkee tässä työpöydissäkin, että siinä sahataan ja piilataan ja kiilotetaan ja siinä syntyy monenlaista korua sitten päivän mittaan. Tai sitten voi mennä muutamia päiviä, että en mä välttämättä tässä pajalla ole, että mä suunnittelen sitten koruja ja teen sitten tavallaan niitä kerralla vaiheittain valmiiksi, että ei kahta samanlaista päivää mullakaan ole.
Korusuunnittelija Tytti Präysy, sun tukikohta on kuitenkin täällä Inarin kirkon kylällä, niin sanotussa Inarin vanhassa kaupungissa Petronellan tiellä. Ollaan täällä sun työpajalla, missä näkyy hyvin paljon kaikkia kiehtovia työvälineitä, tällaisia oikein vanhan liiton työvälineitä ja kultaa ja metallia. Sä oot tehnyt pajan tähän oman talon pihaan autotalliin, mutta et suinkaan ole aloittanut tässä. Missä sulla oli ensimmäinen paja?
Joo, se oli vuokratiloissa tässä ihan parisattaa metriä varmaan tästä nykyisestäkin, ettei kauhean kaukana. Mutta ystävän tämmöisellä veneverstaalla tai puuverstaalla, ja siinä oli tämmöinen työtila, joka sattumoisin oli vapaana silloin, kun mä valmistuin koulusta, mikä on aika harvinaista tässä kylässä, missä on muutenkin asuntopula. Saati sitten, että olisi tämmöisiä erikoistyötiloja, mitkä on paloturvallisia, niin kuin tämmöiseen metallitöihin tarvii olla. Ja siellä olin ensimmäiset pari vuotta sitten, että siinä oli monenlaista käsityöläistä seinän takana enempi niin kuin puutöitä tekemässä, mutta sitten kun tuli hommattua tämä oma talo, niin tietenkin se oli kaikkein järkevintä tehdä siihen oma pajaan autotalli, että se tavallaan on vähän toimivilla tehokkaammin tämä oma työskentely sitten siinä, mutta siinä on tietenkin se, että harvemmin tulee poistuttua tästä pihapiiristä sitten etes niin kuin, muuta kuin näille kuvausreissuille, mutta se, että tässä ihmiset ei näe kyläkaupassa niin useasti kuin ennen vanhaan, kun oli vielä siellä vuokratiloissa.
Tuohon yrittäjyyden alkutaipaleelle liittyy myös muita onnekkaita sattumia, joista ehkä ne suurimmat hedelmät ovat tässä ensimmäisessä kuvassa.
Kyllä, tässä kuvassa on tämmöinen pienoismaailma minun työpöydästä periaatteessa, että siinä on tämmöisen vanhan kultasepan, joka on nyt jo edesmennyt, nimeltään Arvo Sundqvist Espoosta, niin hänen työkalujaan pääsi näytille tähän, ja näitä on täällä mun pajallakin sitten aika monta käytössä, ja sitten ihan vaan muistuttamassa hänestä, niin silloin ennen kuin minä yrityksen perustin, niin siitä oli vuotta aikaisemmin. Elokuussa sain puhelun tuonne tunturimökkiin, minne on muutenkin vähän hankala saada niin kuin yhteyttä, ja oli tullut 7 puhelua siihen vanhaan nokialaiseen, mikä on antennin päässä, että kun sitä ei voinut viedä edes ulos sieltä kämpästä, niin ajattelin, että jollakin on kyllä tärkeää asiaa, ja se oli tämä Arvo, joka oli soittanut mulle, ja oli nähnyt minun opinnäytetyön sitten semmoisessa kuin Lapin kullankaivajien liiton julkaisussa kuin Prospäkkäri kannessa, ja siellä oli yhden sivun juttukin siitä ollut. Ja hän oli aivan vakuuttunut vaimon puheitten mukaan siitä, että tälle tytölle pitää saada nyt työkalut, että jos vaan haluaa. Ja minä olin soittanut onneksi sinne Espooseen ja menin käymään sitten paikan päälle, ja olihan siellä sitten valmiiksi laitettu laatikoihin ja kaikkiin nyssäköihin monenmoista työkalua, että se oli mulle merkki, mulle ei ollut kuin 2 vasaraa ennen niin kuin omia työkaluja, että se ainakin vakuutti siitä, että joku uskoo siihen, että tämä työ kantaa vielä sitten ihan elannoksekin asti.
Niin miltä se tuntuu, kun tuo tavalla ihan tuntematon ihminen on valmis auttamaan?
No kyllä se tuntuu siltä, että mulla pääsi itku siellä paikan päälläkin, kun tavallaan heihin tutusti ja jutteli ja näki sitten, että mitä tässä on. On sitten tavallaan tämmöinen jatkumo ja se luottamus sitten siihen. Heissä tuli ihan ystäviä sen jälkeen. Tämä pariskunta on käynyt täällä Inarissa useamman kerran ihan autolla, autojunalla Inarista ajaneet. Kuitenkin ovat tämmöisiä 80-vuotiaita olivat silloin. Ja, että näkivät sen entisen pajan, miten ne tavarat oli siellä käytössä, työkalut ja sitten tämä uudenkin pajan. He kerkäsivät nähdä, että minä olen käynyt heidän luona taas sitten siellä Espoossa. Että siinä tavallaan, jos nyt ei ajatella edes sitä, miten se työhön vaikuttaa, mutta se, että siitä tuli hieno niin kuin tämmöinen uusi ihmissuhde kuitenkin sitten tämä. Ja siinä sai kuulla paljon historiaa kuitenkin, että heillä oli ollut Ateneumin takana aikanaan tämmöinen 30 hengen yritys kuin veljekset Sundqvist, ja että silloin kyllä niitä työkaluja riittikin sitten, kun ajattelee, että sitä henkilökuntaakin on aikanaan ollut melko paljon. Ja onhan kuulemma muitakin tämmöisiä aloittavia kultaseppiä tai alan työntekijöitä auttanut aikana, että minä nyt olin sitten näköjään viimeinen, jolla oli onni tutustua.
No, Arvon työkalut eivät tässä kuvassa ole suikaan täällä pajalla, missä istutaan. Missä ne oikein on esillä?
No, ne on esillä Siidassa, jossa mulla oli nyt viime vuonna näyttely puoli vuotta siinä Siidan rampissa. Ja se nimi oli Tänne syntynyt, joka kertoo näistä koruista, mitkä on tavallaan tänne syntyneet. Ja tietysti minunkin ura on niin kuin tavallaan uudelleen lähtenyt käyntiin ihan eri merkeissä kuin ennen tänne muuttoa. Ja siellä oli kuvia puulle tulostettuna, vanerille tulostettuna minun luontokuvia. Ja sitten siellä oli tämmöisiä, niin kuin tämä mun työpöytäkin on rakennettu tämmöiseen pienen laatikkoon, niin siinä on, jossa on ollut pleksi edessä, niin siinä näkee tämmöisen, missä on naakelit ja sahat ja kaikki tämmöiset pussit, missä on sahausjätettä, skratsia, hopeasta ja muuta, miltä se nyt voisi työpöytä näyttää autenttisesti silloin, kun tehdään jotakin. Ja sitten siinä on ollut semmoisia muita bokseja, missä taas oli minun luontoaiheisia koruja, lintukoruja tai eläinkoruja, kasvikoruja, ja ne oli taas sitten semmoisia, että sinne oli kerätty materiaalia luonnosta, ja ne oli sitten istutettu sinne, niin kuin ne olisivat siellä luonnossa.
Mm. Niin minkälaisia koruja sä teet, mitä kaikkea?
No, ne on kyllä varmaan 90% pohjoisen eläimistöön liittyviä koruja. Mä oon yrittänyt kehitellä semmoisia malleja, mitkä pikkusen poikkeavat mitä olemassa olevista, niin kuin, että eläimet mielellään tulisi kohti, ei sivuprofiileja ja semmoisia eläimiä, mitkä on vähemmän päässyt esille ja semmoisia kasvejakin tuolta tunturikasveja, mitkä ei varmaan ihan hetkessä tulisi mieleen, että niistä voisi korun tehdä, mutta kun löytyy joku mielenkiintoinen muoto lehdessä, niin kyllä siitä pystyy semmoisen graafisen mielenkiintoisen koruaiheen tekemään, mutta ne jää sinne vähän niin kuin piiloon ihmisiltä. Siinä tavallaan oppii itse samalla niistä eläimistä ja kasvista, kun niihin tutustuu. Ja siinä sitten tuo sen julki niin kuin muillekin, että tämmöinenkin on olemassa, että siitä kun seuraavan kerran menette jonnekin tunturiin tai muualle, niin saatatte jopa tunnistaa vaikka jo pelkästään siihen, että on ensin nähnyt sen korun. Se olisi aika hauskaa, jos näin käy. Joskus tulee aiheet asiakkaalta, mutta kyllä aika suurimmaksi osaksi on tullut selattua näitä kaikkia tunturikasvistokirjoja ja muut. Että mulla oli joskus ihan haaveena, että mä olisin tehnyt metallisen herbaarion pelkästään näistä suomalaisista tunturikukista, mutta en ole ehkä ihan vielä 10 kukkaa tehnyt, että niitä olisi aika paljon jäljelläkin vielä. Saa nähdä ehkä joku päivä semmoinen näyttely, missä on nämä kaikki tunturikukat.
Onko tässä kuvassa muuten jotakin kukka-aiheita?
Tässä kuvassa ei välttämättä ole niin kuin kukka-aiheita ollenkaan. Tässä on
eläimiä. Tuolla on lintuja tuolla
alareunassa. Siinä on lintuja. Se on tämmöinen vihko, missä on Kanadassa joskus aikanaan käsiin piirrettyjä aiheita. Ihan vain idea vihko. Ja sitten täällä on kuukkeli, näyttää olevan tuossa työvaiheessa pöydän päällä. Ja sitten tässä on paarmasiipiä tietenkin, kun ne nyt on tämä minun yrityksen logo.
Miksi paarma?
No, se oli oikeastaan jo ennen kuin mulla firma jalkautettiin, niin 2 vuotta aikaisemmin mä rekisteröin sen nimen, koska se on minun äitin tyttönimi, sukunimi Paarma, eli minun toinen sukunimi. Ja se oli tavallaan tämmöinen hyvä valinta siinä, että se säilyy niin kuin koko ajan elävänä se niin kuin nimi. Ja tietenkin se on eläimenä ehkä vähemmän tämmöinen miellyttävä, mutta kyllä se sinnikäs eläin on, että se minusta kuvastaa kyllä hyvin luonteen piirteellä ehkä sitten taas minua ja niitä, jotka niitä ostaa, niitä paarmasiipiä, niin ehkä niitä kantajiakin sitten, että siinä on tämä ajatus kuitenkin. Onhan ne tämmöiset siipinä sirot, vaikka ei tietäisi, että minkä eläimen siivet ne on, mutta tämä mun pakkauksissa on myös tämä paarmakuva olemassa ja äidin puolen suku on mulle tärkeä, niin sen tulee tavallaan sitten siinäkin tämä kunnianosoitus sinne suuntaan.
Paarman katrastaan tässä toisessa kuvassa sitten.
Joo.
Esittelepäs meidät, keitä kaikkia tästä löytyy.
No, mä oon laittanut tässä kuvan mun mummolasta, eli äidin luota tuolta Värtöstä. Siinä on minun serkkuja tässä kuvassa ja minä olen sitten tässä keskimmäisenä. Ja mä oon ajatellut aina, että kun mietin mun lapsuutta, että kuinka, mikä siihen eniten on niin kuin leimallisesti vaikuttanut, on mun suku ja serkukset varsinkin. Ne on mun laajennettu perhe. Vaikka mullakin on 2 pikkuveljää, niin sitten mä oon ehkä eniten kuitenkin ollut tietoinen ja tekemisissä näiden minun äiti-siskon lasten kanssa. Ja ne on ollut monet samaa ikäisiä. Ja sitten, vaikka he ovat asunut ympäri Suomea, niin sitten aina kun mä oon ollut tuolla mummolassa, niin mä oon heistä niin paljon kuullut, että ne on tavallaan ollut läsnä mun elämässä koko ajan. Että tässä on varmaan puolet minun serkuista tässä kuvassa, että niitä on syntynyt sen jälkeen lisääkin. Eikä näköjään kaikki ole oikein mahtunutkaan tähän kuvaan, että ne on täällä vähän piilossa. Että siinä on minun vanhimmat serkukset, on Jori ja Eija tuolla takana. Ja sitten siinä on, näitä on tämmöisiä sisaruksia, niin kuin Teemu ja Tuukka on tuossa kuvassa. Ja sitten on Tanja ja Anu ja Maiju ja Saara ja Nobeli Vinski on tuolla. Ja sitten ihan pieniäkin näyttää oleva Susanna Paulus. Ja koska mun äiti oli silloin 17-vuotias, kun minä synnyin, niin me asuttiin ensimmäinen vuosi juuri tässä talossa, missä tämä kuva on otettu. Ja mä oon ollut aika paljon sitten siellä viikonloppuhoidossa ja sitten muutenkin asustellut yhtä paljon mummolassa silloin lapsuusaikana melkein kuin kotona, että se on niin kuin kakkoskoti ollut, ja koska mä oon ollut siellä niin paljon, niin serkut on siellä kulkenut, ja jos ei ne ollut paikalla, niin ainakin mä oon koko ajan niistä kuullut, niin se on sellainen hyvin, hyvin selvä juttu, että he on minulle tavallaan läsnä olleet elämässä koko ajan. Ja sitten kun he on asunut ympäri Suomea, niin sitä on tullut Helsingissä reissattua, tai sitten Ilomantsissa, Pohjois-Karjalassa, tai sitten Lapissa, Sudankylässä, että se on niin kuin rikastuttanut taas minun Suomi-kuvaa sitten jo ihan lapsesta asti, että sitä on tullut nähtyä kaikki muut paitsi länsirannikko, mutta sitten kun itse olen asunut Oulussa, niin sekin tulee sitten mulle siinä tutuksi.
Tämän kuvan tämmöisestä niin kuin kellertävästä sävystä voineet päätellä, että ollaan hyvin vahvasti 70-luvulla.
Kyllä.
Minkä ikäinen sä oot suurin piirtein ollut tässä?
Olisinko mä 5-vuotias, jos tämä on 73 on syntynyt, niin tämä on varmaan ollut jotakin 77, olisiko tämä kuva 77-78.
No siellä olit vähän semmoinen mummon tyttö.
No kyllä, joo.
Niin. Mitä on jäänyt mieleen mummolasta? Vie meidät sinne Värtöön. Minkälainen oli mummola?
Tämä mummola, minun äiti, niin mummo oli semmoinen erittäin taiteellinen kivitaiteilija. Siellä oli autotallissa monenlaista puolijalokivimurskaa ja kaikkia tämmöisiä. Ukki oli geologi, niin sehän toi niitä reissuilta sitten erilaisia mielenkiintoisia kiviä. Ja mummo sitten niitä hakkas lekalla siellä autotallissa ja teki niistä sitten aivan mahtavan näköisiä kukkatauluja ja saattoi olla kurkia tai muuta, mutta se oli niin raakakivestä, ne ei ollut mitään hiottuja kiviä ja niitä se sitten liimasi jollakin, en tiedä millä eri keipparilla vaan millä seoksilla se oikein sai ne kassaa, mutta kyllä sillä näkemystä oli sillä, että mä en ole tavannut ikinä sen jälkeen sen tyyppistä tauluntekijää, joka sillä tekniikalla niitä kivitauluja, koruja myös hän teki ja sitten osallistui näihin kivimessuihin, mitä oli, järjestettiin Utajärvellä tai muualla Suomessa, mutta yleensä lahjoitti melkein puoli ilmaiseksi niitä tauluja pois sitten, ettei se niistä niin rahan takia todellakaan tehnyt, vaan ihan vaan intohimosta luoda kans jotakin oman näköistä taidetta. Ja mulla itselläkin muutama kivitaulu onneksi jäänyt muistoksi sitten siitä. Eihän niitä sillä lailla niin nuorempaan tajunnut oikein. Ihmettelin vaan, että miten se pystyi siihen, mutta kokeili itse tavallaan niitä sommitella, niin ei se ollut ollenkaan helppoa.
Se on mielenkiintoinen yhteys, että sinä olet silloin lapsuudessa nähnyt, kun tämmöistä kovaa materiaalia työstetään ja nyt sulla sitten itsellä on materiaalina hopeaa ja kultaa.
Joo, no kyllä ne kerkes nähdä, tai mummo kerkes sen nähdä sitten, kun tulin tänne opiskelemaan ja tein jo niitä ensimmäisiä koruja. Hän taas aina ihmetteli, että hän ei käsitä, että miten sä pystyt tekemään hopeasta jotakin tuommoista, että nyt se meni se ihmettely sitten toisinpäin, että
Ukki ei ehtinyt nähdä tätä elämänvaihetta, mutta mitä luulet, että mitä Ukki olisi sanonut?
No kyllä hän olisi geologina varmaan, kun mä oon nyt ollut tekemissä tämän paikallisen kullan etsinnän ja kullankaivon kanssa, niin olisi varmaan ollut neuvomassa heti sitä emäsuonen paikkaa, mistä se löytyy tuolta Lemmenjoelta, mutta se on kyllä vähän sääli, että hän ei koskaan sitten päässyt tämän, olisi varmaan ollut innossa.
Oliko sulle alusta asti selvää, että siitä taiteesta tai käsillä tekemisestä tulee myös ammatti?
Joo, tai mun työurahan alkoi oikeastaan niin kuin kalatehtaalla silloin 16-vuotiaana, tämmöinen paikallinen kalatehdas Oulussa, että kyllä mä en ole niin kuin minkäännäköistä työtä vieroksunut siinä mielessä, että se olisi voinut kuvitella, että sitä taidetta olisi voinut harrastaa sitten jollakin tavalla siinä työn ohella. mutta ei sitä tietenkään ollut tarkoitus jäädä sinne kalatehtaalle töihin, että kyllä mä hain sitten lukion jälkeen tuonne Lyypekkärin käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen. Siinä kävi sillä, että mun äiti, kun on ollut tuolla Limingan taidekoulussa ennen kuin hän niin kuin alkoi minua odottamaan, niin se oli mulla ehkä ensimmäisenä lukion jälkeen mielessä, eli varsinainen just tämmöinen taidekoulu, mitä silloinen rehtori sitten meinasi, että mene ennemmin vaikka lukemaan taidehistoriaa, mutta se ei taas kiinnostanut tämmöinen teoriapuoli. Niin hain sitten sinne Raahe Lyypekkärille niin sinä vuonna, kun sinne oli ensimmäiset pääsykokeet järjestettiin ja pääsin sisälle. Että yksi välivuosi menikin sitten siellä kalatehtaalla ihan kokonainen vuosi ennen kuin se pomokin sanoi mulle, että sitten varmasti tänne jää, että sulla on selvästi lahjoja kyllä johonkin oman näköiseen työhön ennemmin sitten. Että ei mitään niin kuin siinä, etteikö sekin ole ihan ammatti siinä, missä muukin, mutta onhan se totta, että kannattaa aina suunnata sinne, mihin tavallaan intohimot niin kuin liikauttaa. Lyypekkär oli ainakin siihen aika hyvässä maineessa, että sieltä valmistuneet niin kuin työllistyi melko lailla kaikki, jotka Etelä-Suomeenkin meni, mutta mähän palasin sitten Ouluun takaisin työelämään ja olinkin sitten parissa työharjoittelupaikassa paikallisissa mainostoimistossa ja sitten myöhemmin toisesta tulikin mun työpaikka, mutta siinä välissä sitten, niin oikeastaan joo, molemmista ensimmäisistä harjoittelupaikoista tuli työpaikka ja alallahan mä sitten olin 12 vuotta mainosalalla.
Kerro, mikä sai lähtemään Inariin, saamelaisalueen koulutuskeskuksi?
Silloin kun mä sain sen tavallaan sen mahdollisuuden, että nyt voisi kouluttautua uudestaan siltä mainosalalta johonkin toiseen käsityöammattiin mielellään, niin mä mietin aluksi ihan semmoista niinkin radikaalia niin kuin ääripäätä kuin lähteä sepäksi. Ja sitten niitä koulutuksia taisi olla niin kuin Turussa ja mä ei kauheasti niin kuin just tavallaan niin kuin ollut puhetta tästä Inariin pohjoisuudesta ja muuten niin kiinnostanut lähteä niin etelään. Ja sitten mä olin silloin reissussa semmoisen tutun valokuvaajan kanssa, joka oli käynyt täällä Inarissa ottamassa kuvia paikallisesta käsityöläisestä. Ja hän sitten sanoi sinä kesänä, edellisenä kesänä, kun tänne muutin, että Inarissahan on tämmöinen oppilaitos, jossa haluat niin kuin pohjoisen suuntaan, että ota sinne yhteyttä. Ja mä en oikeastaan vaan soitin ja ilmoitin, että jos teillä on vapaita paikkoja, niin minä mielellään olisin sinne tulossa. Täällähän on asuntola, että se tietenkin onnistui sillä lailla kivuttomasti, että mulla jäi vielä Ouluun oma koti olemaan sen ensimmäisen vuoden ajaksi. Että mä viikonloput kulin Oulussakin useamman kerran kuukaudessa. Että silloin mä olin vielä täällä semmoinen vähän niin kuin vieraileva tämmöinen aikuisopiskelija. Mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa puoli vuotta täällä olon jälkeen mä rupesinkin jo seurustelemaan, että siinä tavallaan jo mentiin kimppaan niin, että ei se paluu edes tuntunut sillä lailla enää olennaiselta. Ja se opiskelu ei mennessä, että kyllä siinä niinku huomasi, että se ruokahalu kasvoi syödessä sitten niin tekemällä, että se tuntui omalta se alanvaihto.
Kyllä toi kuulostaa silti aika rohkealta irtiotolta, että ootko sä aina ollut sellainen, että tartut mielelläsi mahdollisuuksiin?
Joo.
Turhia pelkäämättä.
Kyllä mä varmasti pelkään, mutta se, että silloin kun tämmöinen niin kuin takaportti on olemassa, että on kuitenkin oli, silloin oli vielä koti siellä Oulussa ja sitten oli tämä irtisanomisraha, että aina olisi voinut palata takaisin niihin hommiin, että kyllä kannatti niin kuin käydä kokeilemassa ensin, että miltä se tuntuu.
Kuusikuva-ohjelmassa tutustutaan tänään korusuunnittelija Tytti Präysyn elämään ja kun oli puhetta noista rohkeista irtiotoista, niin rohkea irtiotto on myös kolmannessa kuvassa. Ja tämä liittyy jo niihin korusuunnittelijaopintoihin.
Kyllä se liittyy oikeastaan tämä kuva juurikin niihin opintoihin. Tämä on ensimmäinen reissu Siperiaan, jos sanotaan, että on ilmeisesti ollut valmis hyppäämään tämmöiselle epämukavuusalueelle, eli minä en puhu venäjää. Vaikka Venäjällä olin käynytkin muutama otteeseen ennen sitä, mutta olin ollut 3 kuukautta vaihto-oppilana tuolla Kanadassa toisella luokalla, kun tuli opiskelemaan saamelaisalueen koulutuskeskukseen niin, tuolla inuittien alueella tuolla Nunavutissa, Ikaluitissa. Ja siellä sitten opiskelin niin kuin paikallista jalometallitekniikkaa ja heidän tyylillään tehtyjä niin kuin metallitöitä. Mutta sitten, kun se jäi niin paljon kiinnostamaan tämmöistä niin kuin alkuperäis kansojen niin kuin, omanlainen persoonallinen tyyli. Ja siitä tuli niin paljon mulle ideoita näiden omienkin korujen tekemiseen, että kun koulussa puhuttiinkin tästä taimurista ja taimurin taimurkolitsista, että vaikka heillä ei ollut edes metallilinjaa, niin se kulttuuri itsessään kiinnosti. Ja sitten kun kerran oli käynyt tuolla toisessa päässä näitä arktisia alueita, niin kiinnosti sitten nähdä, että mitähän mahtaisi olla tuolla Siperian puolessa, koska siellä on aika montakin alkuperäiskansaa sitten, joilla on näitä omia käsityötekniikoita ja mammutilluun kaiverusta ja tämmöistä. Ja mä ehdotin sitä sitten koulussa, että jos mä voin vaikka maksaa matkat sinne, kunhan ne tavallaan järjestäisi mut vaihtoa sinne oppilaitokseen. Ja sitten me päästiin, yksi toinen nainen lähti sitten Ivalosta matkaan ja tehtiin tuommoinen 3 viikon ekskursio sinne, että me opetettiin heille juuritöitä. Nekin opeteltiin niin kuin täällä äkkiä Matleena Fofonoffin avustuksella, että ne perusteet tiedettiin, että miten me heille sitten pystytään niitä näyttämään. Ja sitten opetettiin, minä opetin metallityöalkeita romumetallista, koska heillä ei ollut siellä muuta tarjota, eikä tietenkään ollut muuta kuin alkeelliset välineet, että tullaan siihen, että ne tehtiin niin kuin sahaa ja tämmöinen kiilotuslaikatyyli, mikä oli tarkoitettu alun perin kyllä ihan luun kiilottamiseen. Ja pora, siinä oli ne 3 tärkeintä työvälinettä ja sitten messinki, kupari, romumetallia, mitä sahatti. Ja minä taas sitten opiskelin siellä helmikirjontaa ja sitten mamutilluun kaiverusta, että ne oli niinku tämmöisiä paikallisia tekniikoita siellä. Tämä kuva on sieltä ensimmäiseltä reissulta. Tässä on takana lukee Nadezhda, toivo. Ja se kertoo ehkä jotakin tietenkin siitä, että tämä alue, missä me nyt tuossa kuvassa ollaan, niin se on Norilsk, mikä on varmaan yksi maailman suurimmista kaivoskombinaateista ja yksi maailman pahiten saastuttavimmista paikoista. Mutta nämä ihmiset, niin kuin, jotka täällä asuu, niin ei juuri paremmasta tiedä. Heidän mielestä se kaupunki on kaunis, vaikka silloin voi välillä vaikea hengittääkään. Mutta tämä toivo varmaan viittaa siihen, että tämä koko paikka on rakennettu ihan näiden Siperian aikanaan karkotettujen vankien työn tuloksena. Että tavallaan hyvin, hyvin surullinen paikka, että nämä kaikki 3 kertaa on käynyt sitten täällä muistomerkkialueella, missä sitten eri kansallisuuksien muistomerkit siitä, että mistä mihin on tultu.
Moni suomalainen haluaa lomallaan lähteä ehkä rantamaisemiin ja aurinkoon ja lämpimään, mutta sinä vartavasten halusit lähteä Siperian taimuriin. Mikä vetää tollaisiin paikkoihin?
No joo, se on varmaan...
Tai sanoa myös tällaisiin paikkoihin?
Niin,
tämä
ihan joo.
Nyt mikään maailman lämpimin paikka on.
Kyllä mä ihan selvästi tykkään viileämmistä olosuhteista enemmän kuin lämpimistä. Että jos näitä matkoja ajattelee, niin kyllähän me sitten kameraseurankin kanssa tehtiin Grönlantin reissu ja sitten on ihan extempore päätynyt ystävien mukana, kun oli autoa katsastamassa ja sitten tuli kysely, että mulla on lähdössä Huippuvuorille, että kiinnostaako sua lähteä mukaan. Kyllä kiinnostaa. Kaikki tuommoiset karun kauniit paikat. En tiedä, mikä siinä ei, se ei ole mitenkään semmoinen suunnitelmallista, että olisin mihinkään näihin niin kuin miettinyt lähteväni alun perin, mutta sitten kun ne tilaisuudet tulee, niin se ehdottomasti. Mutta jos mulle annettaisiin tilaisuutta lähteä jonnekin Välimeren maihin tai muihin, niin mä mieluummin melkein pysyisin jo sitten täällä Inarissa. Että se on niin kuin joku tässä arktisessa ilmastossa kyllä kiehtoo ja se vaan sopii minulle.
Mutta jälleen kerran olet tarttunut tilaisuuksiin.
Joo.
Noita taimurin karun kauniita maisemia voi käydä katsomassa sivustolta yle.fi/6kuvaa. Ja aika karun kauniissa maisemissa jatketaan korusuunnittelija Tytti Präysyn kanssa. Missä me ollaan tässä 4. kuvassa?
No tässä me ollaan edelleen kyllä Inarissa, mutta me ollaan Lemmenjoella ja Lemmenjoen Jäkäläpäällä syksyllä 2013. Tässä kuvassa on aika monta tämmöistä elementtiä, mitkä on niinku rakkaita. Ensinnäkin tämä Lemmenjoki ja sitten tämä luonto ja nämä eläimet tässä, miten ne sattu minun kameran eteen sitten tulemaan. Ja sitten tässä oli semmoinen tilanne, että mä olin alkukesästä hukannut mun äidin villapaidan ja mä muistan, että mä sitten syksyllä mietin sitä, kun mä näin vanhan valokuvan, jossa se roikku seinällä, että kyllä mä oon nyt etes käynyt etsimässä sitä, että kun olin kiertänyt ton tunturin, niin että jos mä saattaisin löytää sen tuurilla, koska se on nyt aika epätodennäköistä, että se sattuu kohdalle. Ja, mutta siinä kävikin kuitenkin sillä lailla, että mä muistelin, että miten mä olin sen reitin kävellyt ja muistan, että mä olin ottanut kuvia ja sen ensimmäisen kuvanoton kohdalla mä pysähdyin, että tästä mä otin kuvan tuonne suuntaan ja otin uuden kuvan ja kun mä käännyin, niin se vettynyt villapusaro oli siinä niin kuin muutaman kymmenen metrin päässä semmoisena möykkynä ja se tuntui aivan käsittämättömälle, että mulla niin kuin oli tuuri kävellä sen laajan tunturihuipun kohdalla just siihen. Mutta ilmeisesti sitten reitti veti niin kuin tavallaan samoja jälkiä, mitä silloin aikaisemminkin olin kulkenut ja mä sitten sen villapuseron sain ja se on edelleen käytössä mulla. Ja sitten mä etenin jonkun matkaan, niin tämä nyt on tätä lähestyvää rykimäaikaa. Tässä on tämmöinen hirvaspartio tässä kuvassa. Ja mä sitten vähän itsekin jännitti siinä vaiheessa, kun alkaa olla sitä aikaa, kun ne ei välttämättä ole niin pelokkaita ihmisiä kohtaan. Että, mutta tavallaan ne tulikin ensin minua vähän katsoa sillä lähempää, mutta istuin alas sitten siihen tunturin päälle ja sitten kun ne juoksi siinä mun ohi parin kertaa ees taas oikeastaan, niin mulla oli mahdollisuus napata tuo kuva, eihän se kauhean tarkka ole, mutta se on vaan niin hieno tämmöinen tausta sitten. Siinä on varmaan lantioaivi tuolla takana, mikä on toiseksi korkein tunturi sitten täällä Inarissa ton Morgan Viipuksen jälkeen. Ja tämä kuva on tullut mulla sitten vuosien saatossa esiin, että kun mä olen sitä tuolla julkisessa sosiaalisessa mediassa joskus aina laittanut, niin Inarin kunta on käyttänyt sitä ja sitten on tämä paikallinen matkailuyritys on käyttänyt sitä ja jotkut ihmisetkin on kysynyt sitä, että saisiko he käyttää sitä johonkin tämmöisiin seinätaulujuttuihin, että se tavallaan on niinku poikinut pieniä töitäkin tai siis tulojakin minulle siinä mielessä, mutta se on kaikista tärkeintä se, että joka kerta kun se tuo esille, niin se muistuttaa mua tuosta hetkestä ja siitä ihmeellisistä sattumuksista, mitä voi niin kuin eteen tulla. Ja sitten tietenkin on hyvä mieli nähdä se tuossa paikallisen yrityksen ikkunateippauksena, kun se muistuttaa tuosta paikasta, mikä on mulle sen 8 kesän aikana, kun olen ollut täällä Inarissa, niin muodostunut tärkeäksi tunturinlaiksi kuitenkin.
Sulla on tullut samoiltua tuolla Lemmenjoen maisemissa. Mitä Lemmenjoki sulle merkitsee?
No se on oikeastaan ensimmäinen tunturialue, missä mä niin kuin varsinaisesti jo ikinä liikkunut niin, että on päässyt tuommoisiin avariin maisemiin niin, kuin, niin pitkiksi ajoiksi, että niihin oikeasti pääsee tavallaan sisälle, miltä se tuntuu olla erilaisissa sääolosuhteissa ja eri vuoden aikoina ja se on oikeastaan kaikuja siitä, kun on silloin aikanaan silloinen kumppani on kullankaivaja, niin hän vietti ja viettää edelleenkin kaikki kesät 4 kuukautta muiden kullankaivajien kanssa tuolla Lemmenjoella. Tästä yhteisöstä tietenkin muodostui mullekin sitten semmoinen viiteryhmä, mikä nyt tietenkin passasi koruntekijälle yllättävänkin hyvin siinä vaiheessa kohoksassa, että mä pystyn niinku tavallaan tämän alkutuotannon yhdistämään mun omaakin työhön ja sitten seuraamaan sitä elämää siellä ja onkin sitä nyt seurannut sitten sen 8 vuoden aikana niin, että siinä on nähnyt sen aika lailla virkeänä semmoisena, missä on ollut lastenjuhlia ja paljon kaikkea tämmöisiä tapahtumia ja muuta näiden kullankaivajien niin kuin keskuudessa silloin, kun on ollut näitä hippujuhlia ja muutenkin, että on tämmöistä kollektiivista tekemistä ja siihen, kun nyt tämä ammattikullankaivu on niin kuin alas ajettu, että miten se kaikki niin kuin tunnelmat on niin kuin laskenut ja ihmiset on häipynyt ja siellä ei oikeastaan enää sitä elämää on viime vuosina niin hirveästi ollut, että tietenkin ne viimeiset jäljelle jääneet, mitä nyt on, ja varmasti jäävätkin, mutta tekevät sitten senkin vaan lähinnä työtä, että saavat sen aikansa käytettyä maksimaalisen hyvin, mutta että siinä on nähnyt tavallaan seurannut sitä ja valokuvannut luonnon ohella sitä elämäntapaa siitä ennen kuin tämä uusi kaivoslaki tuli tavallaan olemaan, että miten se sitten vaikutti siihen. Ja koska mä nyt käytän näitä paikallisia kultahippuja koruissa, niin se on tämmöinen aika olennainen osa edelleenkin, vaikka nyt ei enää tämän kullankaivan kanssa yhdessä olla, mutta se, että ei se Lemmenjoki ole mihinkään jäänyt, se on niin kuin mun elämässä edelleen.
Sen lisäksi, että kulta ja korut on osa sun elämää, niin on varmasti käynyt tässä haastattelun myötä jo ilmi, että tämä kuvaaminen on myös tärkeä osa elämää.
Kyllä.
Kuinka paljon kamera kulkee mukana?
Se on aina mukana. On se ollut mulla mukana jo ihan lapsesta asti, kun on saanut joskus ala-asteikäisenä kameraa, filmikameraa isovanhemmilta syntymäpäivälahjaksi. Niin siitä se lähti se dokumentoiminen, mutta ja niitä kuvia on sitten kertynyt koko elämän varrelta aika paljon, niin kuin filmikuvia. Ja välillä on tehnyt ihan niitä itse kehitettyjäkin mustavalkokuvia silloin opiskeluaikana. Ja nyt sitten heti melkein tänne muutettuakin liittyy. Me perustettiin täällä, että on niin kuin perustaja jäseniä siinä Pohjois-Lapin kameraseurassa, että se tavallaan vielä sitoo tämmöiseen niin kuin valokuvasarrastukseen enemmän. Ja auttaa siinä, että kun siinä on näitä paikallisia muita jäseniä, ja, niin tämä reviiri tällä kuvattavalla niin kuin alueella ja ideoilla niin kuin kasvaa siinäkin mielessä, että kaikilla on niin kuin esittää semmoisia paikkoja, että mitkä kiinnostaa, niin se on sitten lähtenyt vähän niin kuin tämä Inarin lähiluontoalueisiin tutustuminen sitä kautta. Ja oikeastaan just tällä hetkellä siinä se onkin semmoinen näyttely, joka kertoo Inarin lähiluonnosta. Että se on semmoinen, että ihmiset hoksaisivat, että tästä ihan lähialueelta päiväretkiä pystyy tekemään erilaisiin kohteisiin, mitkä ei välttämättä edes paikallisille ole kaikille semmoisia tuttuja.
Että kamera houkuttelee luontoonkin.
Joo, eikä se, kun mä en ole mikään semmoinen kova, sanotaanko tämmöinen himourheilija tai muuten, niin sen pitää mut kunnossa, kun se kamera vie paikkoihin, mitkä saattaa olla aika haastaviakin, varsinkin tuommoiset tunturialueet ja muuta, ja sitten ei edes hoksaa, kuinka pitkiä matkoja sitä on valmis tekemään sen, kun siinä kuvataan matkan varrella ja muuten, niin se on auttanut tässä iässä siinäkin, että se tulee se liikunta. Sitten tuolla luonnossa liikkuminen siinä mielessä, että siinä on jotakin mielekästä tekemistä, niin että sitä ei ajattele varsinaisesti kuntoiluna tuota maastossa liikkumista. Että.
Mitenkä se ajankäyttö jakautuu, että meneekö enemmän aikaa jo luonnossa kuin ajalla?
Kyllä se näyttää vähän siltä, mitä nyt on viime aikoina katsonut, että kyllä mä koko ajan huolenpidän, että mulla työt tulee tehtyä, mutta se, että voisinhan mä käyttää sen ajan ja tuolla luonnossa liikkumiseen menneen, niin niiden uusien korujen suunnitteluun ja sitten markkinoimiseen ja kaikkeen muuhun, mutta mä oon laskenut, että se mikä riittää tämmöisen tavallaan normaali laskujen maksamiseen ja muuten, niin sitä ei niin kuin voi rahalla mitata sitä muuta aikaa, mikä voi käyttää sitten ulkona liikkumiseen, niin että jos ajatellaan kummasta haluaa joustaa siitä, että tulosta tulisi enemmän vai se, että pärjää, niin että kyllä se jää. Mulla se tulos on se luontoelämys sitten. Se on niin paljon semmoinen enemmän itseään niin kuin ravitseva, henkisesti ravitseva asia, että ei sitä niin kuin rahalla pysty korvaamaan.
Siellä luonnossa tulee sitten juuri tämmöisiä jännittäviä eläinkohtaamisia, niin kuin tässä neljännessäkin kuvassa nämä hirvaat. Mitä muita eläinkohtaamisia sulla on jäänyt mieleen?
No varmaan ensimmäinen, kun tänne muutin, niin oli ensimmäisen syksyn sienireissu tuonne Tuulispäälle, ja siellä oli tämmöinen helmipöllön poikana, joka ei lähtenyt oksalta ei mihinkään, vaikka mä kuinka pengoin laukkua ja etin sieltä kameraa ja muuta, että se vaan tuijotti. Ja siitä mulla onkin valokuva olemassa, se taisi olla siellä näyttelyssäkin, semmoinen ihmettelevä pikkupöllö. Ja se oli varmaan semmoisia sykähdyttäviä hetkiä, kun se oli siinä niin lähellä kuitenkin, ja harvemmin niitä pöllöjä oli siihen mennessä nähnytkään. Tietenkin täällä oli se vuosi 2011, jolloin kaikki varmaan pääsi semmoisen erikoisen elämyksen äärelle, kun sopuleita oli joka paikassa, niin niitä oli myös kiva kuvata. Ja ei niitäkään ole näkynyt sen jälkeen kyllä niin kuin aikoihin, mutta ehkä yksittäisiä kappaleita, mutta se määrä, se volyymi, mitä niitä täällä oli ihan joka puolella pitkin tätä Inarin kyllää ja tuntureita ja muuten, niin se käsittämätön elämys kuitenkin. Ja kyllä ne taitaa olla enimmäkseen näitä lintuja, ja tietenkin porot on täällä aika semmoinen olennainen osa luontoa, mutta, ja hirvet ja muut, mutta petoeläimiä nyt en ole vielä päässyt itse kuvaamaan, että kettu on varmaan ainut semmoinen, niitä on täällä aika paljon jo kuitenkin olemassa.
Voisi vetää myös sen johtopäätöksen, että tuo luonnossa kulkeminen ruokkii myös luovuutta töissä, että Loikkiiko nämä eläinhahmot nimenomaan näistä kohtaamisista sitten niihin koruihin?
Joo, mulla on tästäkin kuvasta on olemassa semmoinen parttio. Ehkä siihen parttioon kuuluisi kymmenisen poroa, mutta sillä nimellä se nyt kulkee. Siinä on kolme hirvasta ja se on tavallaan tämä sama kuva toiminut siinä sitten semmoisena, koska mun koruissa kaikki luontokuvat ja kaikki kuvat, mitä mä käytän niin sanotusti mainonnassa, niin ne on omia kuvia.
Mistä pääsemmekin viidenteen kuvaan? Kerropas tämän kuvan tarina.
No, tämä kertoo tietenkin näistä mun omista kuvauksista, että mä teen ne itse. Tässä on korpiorvokkeja, joissa on kultahiput, näissä sydäminä ja sitten tämä on vielä nämä rihlassa, mistä nämä kulta on tietenkin alun perin löydetty. Ja sitten tämä rihla viittaa tähän kullankaivuuseen. Yleensä mun korukuvat on kyllä kuvattu ihan puhtaasti luonnossa, mutta tämä on kuvattu sen takia näissä rihloissa, että kun näissä nyt on nämä hiput ja tämä itse koru on mun ihan ensimmäisiä malleja ja mä oon tehnyt mun opinnäytetyön tästä korpiorvokista ja siksi se on mulle aika rakas aihe, koska mä muistan silloin ensimmäisenä kesänä, kun mä oon ollut tuolla Lemmenjoella ja mä oon nähnyt tämän korpiorvokin siellä purorannalla ja mä oon miettinyt, että ääneen sitten kans kaverille, että minkä takia tästä ei ole tehty korua ollenkaan, että tämähän on tämä keskusta ihan niin kuin kultahippu. Ja sitten mä sitä muutaman versioon väänsi ja mä muistan jossakin harjoittelupaikassa sanottiin, että se on aika onnetonta yrittää yhdistää hopeaa ja kultaa, kun on niin se erotus se kulta kunnolla siinä, mutta mä oon nämä korvokit kuitenkin patinoinut niin, että se kulta tulee sillä paremmin esille. Silti mä oon tehnyt myöhemmin kyllä hippukoruja ihan hopeaa ja kultaakin yhdistämällä, että se onnistuu niinkin, mutta tämä on se, mistä kaikki tavallaan lähti, että kun mä tein sen opinnäytetyön, missä oli korpiorvokki keskellä sitä rannekorua ja se päätyi siihen Prospekkari-lehteen, joka taas oli saanut tämä kultaseppä, joka oli ollut liiton jäsenlehtenä ja se löysi minun nimen sieltä ja sitten se tarjosi näitä työkaluja, että sinne tavallaan yksi asia johti toiseen, niin kyllä se ei ole kummakaan, jos tämä kukka on niin kuin mulle näistä kaikista tunturikukista. Tai kyllähän tämä on niin pohjoisen kukka, ei niinkään tunturikukka, mutta siellä olen sen tavannut, niin tärkein.
Ja tämä on nyt yksi niistä koruista, mitkä on kulkenut mukana aina.
Joo, kyllä.
Kuinka paljon sulla on sellaista, miten sä nyt sanois, jatkuvaa tuotantoa ja kuinka paljon sitten ihan uniikkitöitä, mittatilaustöitä?
No tietenkin näitä mallistoja, mitkä löytyy minun omilta sivuilta, niin niitä kyllä saa tilatessa, että niitä on, ei nyt voi sanoa, että varastoja varsinaisesti, mutta se, että niitä aina kuitenkin muutama kappale tulee tehtyä ylimääräisiä, koska koskaan ei kannata oikein yhtä korua ruveta tekemään. Ja ei tämä niin kuin, että on tiettyjä koruja, mitä liikkuu vuodessa enemmän, niin niihin osaa varautua, että niitä aina kuitenkin joku on, tai sitten on materiaalia ainakin tehdä sitten se koru, mutta on aika paljon semmoisia, ja tämä kauhean mielellään teen, että kun näistähän tietää sen prosessi, että miten se syntyy, mutta sitten nämä uniikkikorut on niin kuin se koko työsuola.
Viiteen yrittäjävuoteen mahtuu varmasti kaikenlaisia tarinoita ja tapauksia. Mitkä on sellaisia, mitkä on jäänyt päällimmäisenä mieleen?
Eräs nainen oli ostanut multa joskus aikanaan korun, ja hän jo silloin tiesi, että hänellä on tämmöinen parantumaton syöpä olemassa, että se saattaa jonakin jossain vaiheessa sitten muuttua niin kuin terminaalivaiheeksi. Ja niinhän siinä sitten kävi, että hän otti yhteyttä, kun oli saanut selville, että tästä ei enää toivuta. Ja hänen toiveensa oli niin kuin tilata ensi alkuun 13 kappaletta vasakoruja hänen niin kuin ystävilleen nimikirjaimilla. Ja minä tein ja sitten yllättäen siihen tulikin muillekin sukulaisille sitten semmoisia satunnaisia malleja, mitä sitten sattui olemaan, jotka oli aika harvinaisiakin, semmoisia, mitä mä olin ajatellut, että saa nähdä menneekö nämä koskaan, mutta niin vaan juuri tämä nainen tilasi ne korut, mitkä mä olin miettinyt, että mä olin joskus tehnyt ne ajatuksella, että mä haluan vaan kokeilla, miltä näyttää ruohokanukka tai sitten joku muu tämmöinen erikoisempi naaliasento, mikä nyt ei välttämättä ollut semmoinen kaikkein kaupallisin, mutta juuri hän sitten tilasi niin kuin täsmätilauksena ne tietämättä tästä minun dilemmasta. Ja sitten, hän tilasi omille lääkäreille ja sitten näiden sukulaisten lisäksi koruja ja soittikin mulle sitten muutama otteeseen ja jutteli niistä, että kun hän oli käynyt paljon Lapissa ja vaeltanut tuntureilla. Että sitten meistä tuli ihan ystäviä niin, että hän seurasi minun luontokuvia, että oli niin kuin vasaerotuksista ja tykkäsi nähdä niin kuin minun silmin sitten, mitä niin kuin tapahtui täällä Inarissa niihin aikoihin, kun hän makasi sairaalassa. No sitten hänen siskonsa soitti yksi päivä ja ilmoitti, että Hilkka on sitten edes mennyt ja ei ehtinyt saada niitä viimeisiä koruja, mitä hän tilasi itselle sormukset. Vähän halusi suunnitellakin malleja, mutta ei hänen toiveen mukaan sitten niitä. Ja seuraavana kesänä siitä poismenosta tänne tuli kolme naista käymään tällä pajalla ja he niin kuin kertoi sitten, että hautajaisissa oli ollut aika monella ihmisellä näitä minun tekemiä koruja. Niin kuin tällä naisella, joka tulikin tänne, niin oli minun tekemä kaulakoru kaurassa. Ja se oli kyllä semmoinen, ettei tietenkään tuommoisia asiakkuuksia niin kuin toivo sinänsä yhtään enempää, mutta olin todella otettu, että ihmisen viimeinen toive oli kuitenkin käyttää omia rahoja niin kuin tämmöisiin muistoesineisiin, että tykkäsi minun malleista. Että se oli kyllä kauniisti niin kuin ajateltu, että voiko enää niin kuin enemmän motivoivaa, omaan työhön motivoivaa niin kuin hetkeä olla kuin tuo.
Korusuunnittelija, koruseppä, luovan työntekijä Tytti Präysy. Silloin 8-9 vuotta sitten vaihoit ammattia, lähit opiskelemaan korusuunnittelua, jalometallityötä. Onko tämä työ ollut nyt sitä, mitä sä silloin odotit ja luulit?
No on tämä ollut kyllä mun mielestä paljon mielenkiintoisempaa kuin mitä mä silloin alun perin luulin. Ehkä se johtuu siitä, että siitä on osannut tehdä sitten loppujen lopuksi sillä lailla mielenkiintoista, että on uskaltanut heittäytyä noiden tilaustöiden niin kuin uniikkitöiden, että ei ole ajatellut tämmöisiä mallistoja ja muuta niin paljon kuin se, että saa tehdä koko ajan uutta ja erilaista, että se tuo sitten semmoista vaihtelua tähän ja koko ajan kehittyy sitten omasta mielestä tavallaan nämä mallit ehkä semmoiseksi enemmän ja enemmän vielä oman näköiseksi. Että kyllä silloin alkuvaiheessa aina miettii, että mikä tavallaan on semmoinen, mikä myy tai sitten, että huomaa, että silloin alkuaikana paljon katseli, että mitä muut on tehnyt ja muuta mä en ole tehnyt sitä moneen vuoteen enää sitten semmoista, että kyllä se on mennyt ihan sitten tavallaan omalla painolla tämä suunnittelutyökoe.
Kuusikuva-ohjelmassa ollaan saatu tänään tutustua naiseen, jonka elämää sattuma on johdatellut, mutta joka myös itse on rohkeasti tarttunut tilaisuuksiin, niin Tytti, meiltä nyt puuttuu se kuudes kuva vielä. Mitä sinne keksittäisiin?
No sen takia mä just ajattelin, että mä en koskaan suunnittele näitä asioita etukäteen, että mä toivon, että siellä tapahtuu myös jotakin semmoista yllätyksellistä, mihin mä oon uskaltanut tarttua näin extempore ilman tietämättä, että mihin se välttämättä johtaa. Että muuta kuin se, että menee intuitiolla, että se tavallaan arvaa, että johonkin se kantaa, mikä taas tuo tullessa on hyviä asioita.